Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, ako každý večer, sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešný deň začneme komentovaním alebo situáciou v Sýrii. Momentálne sa tam udiala veľmi zaujímavá konštelácia síl, kde na jednu stranu, respektíve v jednej bojovej operácii, vykonávajúce spoločnú úlohu, respektíve úlohu s rovnakým zameraním, sa ocitli ruské a americké vojska. A toto je niečo, čo Londýnsky Times nazval prvou spoločnou operáciou ruských a amerických vojsk od doby druhej svetovej vojny a ilustroval to slávnou fotografiou, keď na brehu rieky Labesi v roku 1945 podávajú ruky vojaci Červenej armády a americkej armády a dokumentujú teda, že títo vojaci sú teda druhovia zbraní proti spoločnému nepriateľovi. Konkrétne ide o situáciu okolo mesta Manbij, to znamená situáciu, kde toto mesto minulý rok dostali pod kontrolu kurdské milície a tieto milície sú jednak podporované, vyzbrojované, ale takisto v ich radoch sa hovorí teda, že bojujú aj príslušníci špeciálnych jednotiek amerických armád, americkej armády, ktorí sa dokonca zúčastňujú na niektorých úlohách typu prepady a záškodnícke aktivity. Mesto Manbij leží na severe Sýrie a bolo významným bodom alebo významným centrom islamského štátu, kým ho teda minulý rok nezískali pod kontrolu Kurdi. Dôležité je, že toto mesto leží na pravom brehu rieky Eufrat a to bolo vlastne pre tureckú vládu a prezidenta Erdoána neprekročiteľnou červenou čiarou. Pre tureckú vládu je hlavným nepriateľom v regióne alebo počas celej tejto vojny, ale dlhodobo, nielen teda počas posledných rokov, práve kurdské osídlenie. Kurdi sú jediným, sú najväčším národom na svete, ktorý nemá žiaden štát. Ich osídlenie je možné zaznamenať v rôznych krajinách Blízkeho východu, ale najviac obyvateľov je v Turecku, Sýrii, Iraku a Iráne. Čiže napomedzi tých rôznych týchto štátov žije okolo 40 miliónov Kurdov, ktorí nie sú jednotní. To treba tiež povedať, aj majú aj rôzne náboženstva, aj rôzne politické vyznanie. Ale konkrétne v Sýrii sa to kurdské osídlenie veľmi približovalo tomu kurdskému osídleniu, ktoré je práve v Turecku, aj čo sa týka politických názorov. To znamená, že Turecko sa veľmi obávalo toho, že vznikne na hraniciach s Tureckom výrazná nejaká enkláva, ktorá by mohla potom podporovať zase nároky Kurdov, žijúcich v Turecku, na väčšiu mieru autonómie, alebo podporovať ich v teroristických útokoch, alebo v politickom boji. Čiže pre tureckú vládu je absolútne neprekročiteľnou červenou čiarou zjednotenie Kurdov na severe Sýrie, tak aby teda bolo možné podporovať Kurdov v Turecku. A oni povedali, že urobíme všetko, pretože nám je to úplne jedno. Pre nich sú Kurdi a ich zjednotenie hlavným strategickým cieľom. Minulý rok v auguste minulého roku zahájili operáciu Štít Eufratu. A v rámci tejto operácie začali vytvárať také predpolie, respektíve zónu, ktorá by znemožnila nejaké prepojenie tých Kurdov, ktorí žijú na západe toho severu a na východe toho severu. A mesto Manbij je na východe a teda bolo ako veľmi dôležitým cieľom či už Kurdov a neskôr teda aj Kurdov, teda aj Turkov, respektíve milícií alebo ozbrojencov, ktorí sú podporovaní Turkami. Tieto oddiely, lebo to sú také turkické oddiely, arabské oddiely, rôzneho zamerania, ktoré majú ináč veľmi blízko aj k Al-Káide a rôznym ďalším teroristickým skupinám, ale sú ochotní koordinovať akcie s tureckou stranou, tak boli čiastočne presunutí z provincie Idlib, hlavne teda po tom, keď sa začalo priškrcovať to obklúčovanie okolo mesta Alepo, a boli presunutí na operácie práve tu na vytvorenie tejto zóny, ktorá zamedzi prepojeniu kurdských enkláv. Dlhé mesiace sa nepodarilo dobiť hlavné centrum v tejto zóne. To bolo mesto Al-Bab. Tu vlastne došlo dokonca ku koordinácii ruských a tureckých jednotiek, kde Rusi bombardovali jednotky, ktoré im označili vlastne tureckí rozviedčici, alebo teda dostali informácie z Turecka, že treba bombardovať tam alebo onam. Toto mesto Al-Bab v minulých dňoch padlo, aj pred, myslím, pred dvoma týždňami. A minulý týždeň v podstate sa stalo toto mesto ako už definitívne sa začalo čistiť od tých rôznych teroristov a nástrah odminovávať a podobne. Tým sa ale uvoľnili ruky pre tých ozbrojencov, ktorí sú síce Turkami kontrolovaní, ale nie je to kontrola pevná. Ich hlavným nepriateľom stále ostávajú sýrske vojska, ktoré tvoria vlastne tú južnú bariéru pre postup týchto oddielov. Na severe sú turecké hranice, treba si to troška vizuálne predstaviť ako nejaký štvorec, kde na severe je turecká hranica, sýrsko-turecká hranica, lebo boj sa odohráva na území Sýrie. Na východe aj na západe sú zase enklávy, ktoré ovládajú Kurdi a na juhu je sýrska armáda podporovaná iránskymi revolučnými gardami, Hizbaláhom a samozrejme ruskou leteckou podporou. Takže títo ozbrojenci, pre ktorých ostáva hlavný nepriateľ sýrska armáda a zároveň Kurdi, aj ťažko povedať, že kto je nejaký hlavný, tak samozrejme radi by sa pustili aj do či už na juh, alebo na východ, alebo na západ. Ale čo sa týka koordinácie tých rusko-tureckých útokov, jednoducho tam sú zrejme určité limity a určité dohody. A keďže aj pre samotných Turkov ostáva hlavným nepriateľom práve to kurdské osídlenie a dobitie teda všetkého, čo sa týka toho územia na pravej strane rieky Eufrat, tak začali útočiť, ostreľovať a bojové akcie smerom k tomu mestu Manbij, ktoré už teda bolo dlhodobo pod kontrolou, dlhé mesiace pod kontrolou Kurdov. A došlo, to bolo vlastne na taký úvod, na popis situácie, no a došlo vlastne tam k tomu, že tam prišli americké oddiely v minulých dňoch a takisto v minulých dňoch, o tom sme už vlastne referovali, že došlo k predaniu veľkej časti územia a na vytvorenie nárazníkovej zóny medzi kurdskými oddielmi a medzi tými protureckými oddielmi ozbrojencov. A tá nárazníková zóna je nielen dohodnutá Rusmi a Turkami, ale priamo v tej nárazníkovej zóne sa zverejnilo, že sú aj ozbrojené ruské oddiely. To je tiež výnimočná situácia. To znamená, že do mesta Manbij prišli vojenské oddiely americkej armády, veľké množstvo obrnených transportérov, ktoré hliadkujú hlavne teda na severe a východe mesta Manbij. A na západe je nárazníková zóna, kde sú ruské ozbrojené oddiely. To je dôležité práve z toho dôvodu alebo z toho hľadiska, že ruský spec-nas, ktorý vykonáva tieto funkcie na Zemi, je väčšinou určený pre ochranu ruských, povedzme, záujmových území na území Sýrie, čisto rôzne letiska alebo rôzne sklady a niečo podobné. Ale priamo do bojových operácií sa až tak často nezapájajú. Tu naopak slúžia v podstate ako viditeľný štít alebo memento pre Turkov a pre Turecko, alebo oddiely podporované Tureckom, že to je zakázaná červená čiara, zakázaná zóna, do ktorej proste majú zakázané ísť. A spoločný postup je evidentný na strane Američanov a Rusov. Nie je možné, aby na území vzdialené skutočne len kilometre od seba viali vlajky americkej a ruskej armády, aby zamedzili tureckej armáde postupu na mesto Manbij. Je to svojím spôsobom paradoxná informácia, pretože to, čo vlastne sa tu deje, tak sa dá povedať, že na jednej strane je člen NATO ako Turecko a na druhej strane proti nemu je ďalší člen NATO ako Amerika a zároveň nepriateľ NATO, Rusko, ktoré vykonáva spoločnú, respektíve rovnakú bojovú úlohu ako americká armáda. Treba rovno povedať, že toto nie je aliancia. To je v podstate len koordinovaná činnosť americkej a ruskej armády, aby teda nedošlo k nejakým stretom. A je viac ako zrejmé, že to, čo bolo hlavným cieľom tureckej vlády alebo dokonca prezidenta Erdoána, ktorý v minulých dňoch povedal, že ďalším cieľom tureckej armády, respektíve oddielov podporovaných Turkami, bude práve mesto Manbij. A ešte predtým sa hovoril dokonca aj o hlavnom meste islamského štátu Raqqa, tak toto padlo. A dnes už z tureckej strany prichádzajú informácie, že my sme to tak nemysleli a že pokiaľ mesto Manbij bude kontrolované sýrskou armádou, tak je to v absolútnom poriadku. V tomto momente je to zrejmý ústup z pozícií a je takisto evidentné, že pre tureckú armádu a respektíve tureckú vládu toto bol obrovský šok. Nečakali to. A reakciou na to bolo dohodnuté stretnutie na území tureckej Antalie, kde sa stretli najvyšší predstavitelia armád Turecka, Ruska a americkej armády. To znamená, že na území ako v Antalii sa stretol náčelník generálneho štábu Vasil Gerasimov ako ruskej armády. Potom ekvivalent generálneho štábu v Amerike, to je predseda ako predseda zboru náčelníkov štábov, generál Joseph Dunford z Ameriky. A toto stretnutie je za účasti alebo je usporiadané generálom Hulusi Akarom, ktorý je náčelníkom tureckého generálneho štábu. No, takže tu v tomto momente došlo k stretnutiu, kde sa vyjasňujú pozície. Kde sa hovorí o tom, akým spôsobom budú jednotlivé armády fungovať, kde sa začínajú vytyčovať červené čiary, ktoré budú neprekročiteľné. Viac menej je to taká malá jalská konferencia, dá sa povedať, za účasti tých najväčších vojenských predstaviteľov. Je to dôležité, pretože to, čo v diplomácii na pôde Washingtonu hrá obrovskú rolu, hej, že kto sa kedy s kým stretol, a vyvodzujú sa z toho nejaké konsekvencie. Hej, hovorí, že Donald Trump zradil americké záujmy, lebo sa stretol s nejakým veľvyslancom ruským. Tak na pôde vojakov takéto diplomatické prestrelky neplatia. Vojaci vedia, že bez komunikácie dôjde k extrémne krízovej situácii, ktorá môže dospieť do následkov, ktoré budú stáť ľudské životy. A to si nikto nepraje. Takže to v tomto momente sa vlastne tu vyjasňuje. Zároveň, keď sme už tu v tejto Sýrii, respektíve v Iraku a Sýrii, práve dnes bol vydaný rozkaz Islamského štátu na opustenie mesta Mosul. Čiže je to viac menej priznanie kapitulácie. A títo bojovníci by sa mali stiahnuť z toho irackého Mosulu, zo západnej časti, východná už je oslobodená, do mesta Raqqa, čiže toho hlavného mesta, obrneného mesta, opevneného mesta Islamského štátu. A zároveň sú tu na veľmi výrazné obavy, že posilnia útok islamistov na dlhodobo obklúčené mesto Dar az-Zaur, ktoré je pod kontrolou sýrskej vlády. Toto je tiež jedna z tém, alebo sa predpokladá, že by mohla byť jedna z tém, že oddiely, ktoré sú vlastne podporované americkou armádou a ktoré v tomto momente preťali dokonca spojnicu medzi mestom Raqqa, alebo zásobovacie spojnicu medzi Raqqa a oddielmi, ktoré útočia na Dair al-Zaur, tak nedopustia tieto pozdĺž celej tejto trasy, aj títo kurdskí bojovníci nedopustia výrazné posilnenie týchto bojovníkov, útočiacich bojovníkov. Situácia v meste Dahra a Zahur je v tomto momente veľmi kritická. Takže ťažko povedať, čo by sa udialo, keby veľké množstvo dobre vyzbrojených, povedzme motivovaných obrancov Mosulu Islamského štátu prišlo k tomuto mestu Dahra a Zahur a začalo útočiť. Je predpoklad, že by to spôsobilo veľmi výrazné problémy. Takže dá sa povedať, že množstvo je tu na nás tohle viacero tém, nielen teda o tom, že akým spôsobom budú fungovať na severe Sýrie tie jednotlivé armády, turecká, ruská, americká, sýrska, alebo rôzni militanti a oddiely kontrolovaní rôznymi stranami. Ale zároveň sa tu na zrejme budú prejednávať aj tieto nejaké vyššie strategické otázky, ktoré umožnia bojovať s tým hlavným nepriateľom. Tým je Islamský štát minimálne aspoň pre tých, ktorí sú nás v Rusku a v Amerike. A čo sa týka nejakých ďalších oddielov, či už sú to turecké alebo nejaké iné, tak tieto majú samozrejme iné predstavy, ale či sa im podarí tieto predstavy splniť, to už v tomto momente zrejme od nich nezávisí. Takže myslím, že toto stretnutie je veľmi výrazným signálom, že sa veci pohli ďalej dopredu. A napriek tomu, že na tej diplomatickej pôde dochádza k rôznym prestrelkám toho typu, že nesmieme s Rusmi spolupracovať a nebude, realita je proste iná. Realita je taká, že s tými Rusmi spolupracovať treba, pretože, ako hovorím, pokiaľ sa spolupracovať nebude, tak sa môže dospieť k veľmi, veľmi neželaným následkom, ktoré budú mrzieť veľké množstvo ľudí.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
Druhou témou, ktorej by sme sa chceli nejakým spôsobom vyjadriť, je téma migrantov. Došlo totiž k veľmi zvláštnemu výroku Európskeho súdneho dvora, ktorý skonštatoval alebo zhodnotil, že neexistuje žiadny humanitárny nárok na pridelenie víza a na umožnenie vstupu do nejakej krajiny. Totiž v tomto rozhodnutí sa reagovalo na fakt, keď jedna sýrska rodina z Alepa, inak kresťanská rodina, čo je celkom zvláštne, požiadala na belgickom veľvyslanectve v Libanone o vízum do Belgicka, kde chceli požiadať o azyl. Belgicko vízum nevydalo, napriek tomu, že táto rodina bola prenasledovaná kvôli kresťanskej pravoslavnej viere a dokonca muž tejto rodiny bol unesený islamistami a bol prepustený až na základe nejakého zaplatenia výkupného. Tento výrok Európskeho súdneho dvora je takisto následkom toho, že sa táto rodina odvolala. Proste tvrdila, že je v ťažkej humanitárnej situácii, jednak, že sú teda prenasledovaní a že si myslia teda, že majú nárok na to byť pustení do Belgicka a tam teda ďalej postupovať tak žiadajú, ako žiadať o azyl. No a Európsky súdny dvor proste povedal, že neexistuje žiadne ospravedlnenie na základe nejakých európskych alebo medzinárodných dohovorov, ktoré by povedali alebo umožňovali vpustiť akéhokoľvek migranta alebo žiadateľa, nádejného žiadateľa o azyl do krajiny. Čiže všetko to, čo sa dialo za uplynulé roky, čiže od roku 2015, aj počas tej migračnej krízy, je viac menej, neexistuje na to žiaden právny nárok. To je dôležité, pretože my sme boli skoro 2 roky ohlupovaní zo strany médií a zo strany, povedzme, ako sa dneska hovorí, slnečkárov, vítačov a tak ďalej, že naopak neexistuje žiadna možnosť, ako zabrániť vstupu ľudí trpiacimi z humanitárnych dôvodov. A preto vlastne je nutné všetkých týchto ľudí pustiť a teda zniesť to, že títo si budú žiadať o azyl a my sa teda musíme o nich starať a všetky následky musíme znášať. Nie je to pravda. A v súvislosti s týmto dostalo na verejnosť, že Nemecko v roku 2015, aj v čase, keď Angela Merkelová povedala, že všetci musia byť pustení z humanitárnych dôvodov, pravdaže, tak v tomto momente Nemecko naopak malo prichystané všetky opatrenia na to, aby zabránilo týmto migrantom vstup do krajiny, aby sa jednoducho nedialo to, čo sa dialo v tej dobe. To znamená, že sa bez akékoľvek kontroly, bez akéhokoľvek selektovania, každý, kto chcel, tak sa dostal do Nemecka a tam mohol požiadať o azyl a Nemecko bolo nútené sa o týchto ľudí starať. Nemecko bolo nútené im teda vyplácať sociálne dávky. Následky sú desivé a katastrofálne. Zvýšenie, teda pokles ekonomického rastu v Nemecku, zvýšenie toho pocitu nebezpečnosti, čiže zníženie pocitu bezpečia, zvýšenie kriminality, takisto vznik rôznych chorôb, epidémií a podobne, čo je ako, nie je to samozrejme nejaká kritická vec, ale proste v Nemecku je veľké množstvo momentálne ľudí, ktorí majú exotické choroby, s ktorými často nevieme ani pohnúť, ani ich nevieme pomaly identifikovať. Sú to ľudia, ktorí sú negramotní, sú to ľudia, ktorí nemajú adekvátne kultúrne kultúrne zázemie, ktoré umožňuje im integrovať sa a vôbec nie je možné, aby sa integrovali v takých množstvách, v akých momentálne prichádzajú. Takže toto rozhodnutie ukázalo, že celé to bolo od začiatku pochybné a argumentovať humanitárnymi dôvodmi proste nebolo možné. Ale čo sa vlastne ukázalo v týchto dňoch, je, že Nemecko bolo prichystané uzavrieť hranice, ale jednoducho sa politici zlakli. Zlakli sa toho, ako bude táto ich akcia a nasadenie armády na hranice, ako bude interpretované v médiách a hlavne, aké z toho budú politické následky. Pretože jediné, čo týchto politikov, kariérnych politikov zaujíma, sú voľby. To znamená, čo prinesie nejaký volebný zisk a na základe čoho my budeme mať vyššie preferencie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že všetko bolo pripravené. Dokonca v Nemecku už boli prichystané rozkazy pre políciu a pre armádu na mobilizáciu okolo hraníc a na zákaz pustenia akéhokoľvek migranta, čiže Nemecko malo byť kompletne uzavreté. Ale potom došlo ku konzultáciám jednotlivých predstaviteľov hlavných strán CDU, CDU, CSU a SPD. A nikto nebol ochotný garantovať, že táto akcia bude pred súdom zdôvodniteľná, že z toho nebudú nejaké konsekvencie, teda preferenčné konsekvencie a že teda sa udeje niečo podobné, ako že proste budú z toho nejaké politické následky, ktoré povedú nejakým volebným stratám. Preto vlastne Angela Merkelová jednoducho zmenila rozkazy a zmenila príkazy a polícii, ktorá bola prichystaná zastaviť všetkých, bolo naopak prikázané pustiť všetkých. Je to tragické. Je to tragické a ukazuje to na zlyhanie politiky, ktorá je závislá vlastne od tvorby preferencií alebo od toho, že akým spôsobom sa odrazia tie nejaké aktivity na preferenciách. Je to zlyhanie obrany národných záujmov, pretože ako dneska vieme, Angela Merkelová porušila nielenže nemala na to žiaden právny nárok, a ktorým sa obhajovala, že z humanitárnych dôvodov. To za prvé. Za druhé, dneska vieme, že už aj porušila na základe analýz ústavných právnikov, nemeckých ústavných právnikov, porušila nemeckú ústavu. To znamená, že spôsobila veci, ktoré sú proti záujmom, nielen proti záujmom Nemecka, dlhodobým záujmom, ale dokonca, keď to poviem tak natvrdo, tak porušením zákona spáchala trestný čin. Takže vítači stratili veľkú časť svojich argumentov. Momentálne sa nemôžu ohradzovať niečím takým ako nejaké všeobecné ľudské práva alebo charta základných práv Európskej únie. Nič také neexistuje podľa výroku súdneho dvora. A tým pádom, keďže neexistuje žiadne právo takýchto ľudí vstupovať do jednotlivých krajín, naopak sa posilňuje zameranie rôznych krajín na ochranu svojich hraníc a to už má aj následky, určité následky, že Európska únia prijíma, sa čaká už v podstate len na podpis, ktorý by mal byť vlastne na Malte, že sa zvýši ochrana európskych hraníc. Myslím, že tento argument tohoto Európskeho súdneho dvora je práve tou muníciou, ktorý potrebovali títo politici, ktorí sa boja zodpovednosti. Dneska už sa môžu oháňať aj tým, že však Európsky súd pre ľudské práva, teda nie pre ľudské práva, ale Európsky súdny dvor povedal, že neexistujú žiadne humanitárne dôvody a že jednoducho my máme právo selektovať, kto k nám príde a za akých okolností k nám príde. Nemôže sa už opakovať situácia, keď k nám dôjde 1,5 milióna ľudí, o ktorých absolútne nič nevieme, Keď sa píše v oficiálnej nemeckej tlači, že zatkli sýrskeho migranta, o ktorom sa ukázalo, že, alebo že je podozrivý, že zabil 36 ľudí a žiada o azyl a poberá každý mesiac 2400 eur na príslušných dávkach pre azylanta. To je citácia z oficiálnej nemeckej tlače. A toto sa jednoducho nemôže opakovať, ale túto skutočnosť nebol nikto v Nemecku alebo vôbec celej Európe. Nebol nikto ochotný si zobrať na svoje plecia, proste každý sa toho zlakol. A pritom je zrejme, že to, čo hovorili rôzni kritici, že to má svoju logiku a že jednoducho my musíme začať rozmýšľať ako racionálni, pragmatickí politici, chrániaci v prvom rade záujmy svojich voličov, svojich krajín, svojich národov, a rozmýšľať že tým spôsobom, že jednoducho my nemôžeme pustiť každého. Čo sa týka Nemecka, to si navarilo tú svoju kašu a bude si ju musieť zjesť, rovnako ako aj Švédsko a ďalšie krajiny, ktoré veľmi ochotne roztiahli svoju náruč a z humanitárnych dôvodov si pustili do krajiny kohokoľvek. Vždycky je to otázka množstva. Jeden migrant nie je problém, ani 10, ani 100. Ale keď vám dôjde milión migrantov naraz, tak to problém už je a veľmi výrazný. A naviac, keď ešte ste ich neselektovali, keď ste pustili každého negramotného, dokonca zločincov, tak to už potom je obrovský problém. A už nielen pre vás, ale aj pre celú Európu a nielen pre túto generáciu, ale aj pre ďalšie generácie. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.